Ons lees vanoggend saam uit Matteus 11 uit. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me. Work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you learn to live freely and lightly. Dit is die woorde van Jesus. Ek wil vra om my te help om vanoggend net 'n paar sinne te voltooi. 'n Berg maak van 'n Okay, dis koud, dis vroeg, dis 'n berg maak van 'n molshoop. Sy kop hardloop met hom weg. Okay. Hy gaan haal die bobbejaan agter die. Nou begin ons bykom. When the going gets tough, the tough get near shopping of eet of Kaap toe. Alhoewel het baie moeilik is om miskien een enkele definisie te gee van wat stres is, weet ons wat stres is. Ons ervaar dit, en is dalk makliker om dit te omskryf. Ons weet hoe dit ons affekteer in ons emosies. Hoe alles vir ons donker begin word. Hoe ons afgestomp raak, sukkel om te kan voel, hoe die lewe heeltemal eentonig en voorspelbaar vir ons begin raak. Ons weet hoe ons gedagtes vasgevang word en ons gepreokkupeer word met ons probleme. Ons weet wat die effek daarvan is in ons liggame. Wie van ons het nog nie by die dokter gehoor toe ons gevra het, hoekom het dit met my gebeur, hoekom het ek hierdie siekte gekry? Ek weet nie, maar ek dink dit is stresverwant. Dis miskien jou lewensstyl. Ons weet hoe dit ons in ons gees affekteer. Ons voel of ons gebede teen die dak gaan en asof die Here ver is van ons. En asof ons nie sy teenwoordigheid kan ervaar nie, kan voel dat hy met ons is nie. En ons almal het maniere ontwikkel om met hierdie stres in ons lewe te werk. Party van ons is natuurlik onbewus hiervan. Maar uiteindelik raak ons bewus daarvan as ons lewe ons dwing om te kyk wat aangaan binne in ons. Baie van ons werk met stres deur te werk met die simptome van die stres. En ons probeer en ons dink, dis die probleem, as dit net weggaan, as my omstandighede nou net verander, dan gaan ek okay wees, maar die stres is nog steeds binne in ons. En het is dan asof die stres wat in ons is vir ons nuwe goed skep wat ons uitdaag in ons lewe. Dis asof ons probeer afdroog onder 'n kraan wat drup baie keer. En dit help nie, want die oorsaak van dit waarmee ons sit word nie hanteer of aangespreek nie. Baie van ons gee stres ander name, ons noem dit iets anders. Die probleem is, dit verander nie skielik in dit waarin jy dit noem nie, dit bly stres. Ons probeer op soveel maniere ontsla raak van dit waarmee ons sit. Nou kom Jesus en hy nooi sy disippels uit, lank voor die woord stres bestaan het, en hy omskryf iets van wat stres is, en hy nooi hulle uit, hy sê, as jy moeg is, lewensmoeg is, as jy vermoeid is, as jy belas is, as jy net voel die lewe raak te veel, raak te swaar vir jou, kom na my toe. Jesus sê, kom weg saam met my, hou my fyn dop, kyk wat ek doen, kyk hoe ek het doen, en dan volg jy my, en dan kan jy jou lewe terugkry. Learn the unforced rhythms of grace. Hou my net dop, en dis wat ons vanmôre gaan doen. Net met die oog op ons stres, net kyk na Jesus. Dit gaan bietjie baie wees, miskien oorweldigend, net hoe het hy geleef? Wat het hy gedoen? Hoe het hy dit gedoen? Wat beteken dit vir ons vandag? In die eerste plek identiteit. Jesus hoor 'n stem wat vir hom sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dit was net voordat hy begin het met sy bediening, in die oomblik toe hy die stem hoor, toe ontdek hy sy identiteit. Hy vind uit wie hy ten diepste regtig is. Hy aanvaar dit. Hy vestig dit in sy lewe. Direk nadat hy die stem gehoor het, word hy versoek. Juist om sy identiteit op 'n ander manier te vind. Kry dit deur iets te doen, tot stand te bring. Kry dit deur wat die mense van jou gaan sê, wat die mense van jou gaan doen. Kry dit deur goed by mekaar te maak. Maar Jesus wys dit van die hand af. Ons almal het 'n identiteit. Of jy bewus is daarvan of nie, en die maklikste manier om uit te kom by jou identiteit, is om uit te vind, waarin vind jy jou waarde? Waaraan koppel jy jou ek? Wat laat jou regtig goed voel? Wat gee jou sekuriteit? Wat laat jou voel, ek is okay? Ons kry dit net soos in die versoeking van Jesus, dikwels in dit wat ons doen, dit wat ons by mekaar maak, wat ons het, of dit wat die mense van ons sê en dink. Dit is natuurlik 'n baie groter set vir stres in jou lewe. Wat dink net 'n bietjie daaraan. Waar gaan ek dit kry? Dit hang van my af. En as ek dit gekry het, hoe gaan ek dit bewaar? En ek voel die hele tyd, ek het nie genoeg nie, as ek net nog 'n bietjie meer kry, sal dit beter wees vir my. Dis 'n groot resept van stres. As jy vermoere diep omgekrap as gestres is, vat dit jou juist dalk terug na een van hierdie drie groot elemente. Is dit nie juist omdat jy nie kan kry wat jy wil hê nie? Is dit nie juist omdat daar 'n verstoring of verhoudings is en mense nie meer vir jou dink wat jy graag wil hê hulle moet van jou dink nie? Het dit nie te doen met dit wat met jou rol en dit wat jy doen nie, dat dit bedreig word nie? Paulus sê die Heilige Gees is in elke een van ons en hy praat met ons. The Holy Spirit speaks to us and tells us deep in our hearts, we are the children of God. Romeine 8 vers 16 in die Living Bible. Net soos wat die stem tot Jesus kom, het is daar 'n stem diep in jou binneste. Het jy dit al ooit gehoor? En dit is deel van Christen wees en van die journey waarop ons is. Om daardie stem in jou binneste te kan hoor duidelik. Miskien duideliker as wat jy dit ooit gehoor het in jou lewe. Jy's my kind. Ek het 'n welbehaag in jou. Ons moet daai stem meer gereeld hoor, sodat hierdie identiteit in ons diep gevestig kan word. Dit kan skuif van dit uit wat ons doen of wat ons het of wat ander mense van ons dink en sê, sodat ons vry kan wees om te kan lewe soos wat God wil hê ons moet lewe. Sodat ons kan instap in daai lewe wat hy vir ons het. Dink net, wat kan dit in jou doen? As jy weet, die Almagtige, die Skepper sê vir jou, jy's my kind. Ek kyk vir jou. Ek kyk na jou. Ek sal vir jou sorg. Ek gee om vir jou. Dis nie 'n storie nie. Dis nie 'n briljante nice idee wat jou kan vertroos as dinge moeilik gaan nie. Dis 'n realiteit waarin jy kan stap en waarin jy kan leef. Die tweede groot ding is ons motivering. Jesus sê, I only try to please the one who sent me. Daar is diep binne in ons 'n diep behoefte aan aanvaarding. Ons het 'n vrees vir verwerping. Party van ons baie sterker as by ander. Ons is gemaak om te behaag. Ons wil behaag. Nou die vraag is, wie probeer jy behaag? Met trots sê baie mense, ek gee nie om wat mense dink nie. Ek gee nie om wat ek doen wat reg is vir my. Wat baie keer beteken dat ek lewe vir myself. En my grootste behoefte is net om myself tevrede te stel. Ons noem dit egoïsties, narcisties. Ander probeer hulle lewensmaat tevrede stel. Daar's van ons wat probeer om ons ouers tevrede te stel. Daar's van ons probeer om die gesiglose massa tevrede te stel. Wat gaan die mense sê as ek dit doen? Dis natuurlik 'n groot resep vir stres, want jy kan nie almal tevrede stel nie. En jy gaan nou nooit tevrede. Ek meen, God kan dit nie eers doen nie. Nou probeer jy dit doen. Ja, hy kan nie. Dikwels veral met die verandering van die seisoen, as ek by 'n troue kom, dan sê die mense wat die plek in die troue aanbied, ons wens so dit reën, dat die tuin kan beter lyk, en dan kan ons mooier foto's neem, en dan kom die bruide aan, en sê, het my net nie reën vandag nie. Ouens bid vir reën, ouens bid nie, nou wie toe gaan die Here luister, wie gaan die Here nou tevrede stel? Iemand gaan teleurgesteld wees daai dag. Maar toch probeer ons te doen, en dat is een diep ding wat ons moet aanvaar in ons binneste, dat ek kan nie altyd mense tevrede stel nie. Ek gaan hulle teleerstel, mense gaan my ook verwerp, en dis ok. Want my lewe ten diepste draai om God tevrede te stel, soos wat Jesus geleer het. Hy het gesê dat ons moet lewe vir 'n gehoor van een, en dat wanneer ons enigiets doen, nie ons moet sê, hoe gaan het lyk voor die mense, wat gaan hulle sê, wat gaan hulle dink nie. Maar lewe en word gemotiveer en gedryf deur God en deur wat hy sê. Dink net hoe is 'n lewe. Ek het dit al dikwels gehoor. Dat 'n vrou vertel hoe haar hele lewe om haar man draai. En hoe sy in die oggend op, net hoe hy na haar kyk, as hy by die huis kom, is ek okay. Stel ek hom tevrede. Ek kry net nie sy goedkeuring nie, ek hoor net nie, ek is okay nie. Wat 'n miserabele lewe. Ek het 'n hele paar jaar terug ontdek in my lewe, dat ek nog steeds probeer om my pa tevrede te stel. My pa was uitgedaag gewees om liefde te kon wys, en te kon sê, en nooit het ek gehoor of gevoel, dat ek eintlik okay is of genoeg doen nie. En diep binne in my, was daar 'n diep motivering, om net daar die woorde by my pa te kan hoor. Jesus, jy is kryk, jy doen fantasties. Ek het altyd gevoel, ek doen nie genoeg nie, dit is nie goed genoeg nie. Hy sal oorlede, en ek probeer nog steeds, kom ek achter baie keer, gemotiveer, gedryf, om net dit te kan kry. Wie probeer jy behaag? Visie. I was sent for this purpose, sê Jesus. Dit was vir hom duidelik wat die doel was van sy lewe. Anyone who lets himself be distracted from the work I plan for him, is not fit for the kingdom of God. God het 'n werk vir jou, hy het 'n plan vir jou. Jy moet 'n droom hê vir jou lewe, waar jy op pad is. En as jy dit nie het nie, dan raak dit baie moeilik om keuses te maak in die lewe. Dan raak dit baie moeilik om prioriteite te bepaal. Want dan kan enigiets mos gaan. Jy kan nie nee sê nie, want wie weet, dit hou dalk potensiaal in wat nou my pad langs kom. Dit beteken dat ons oor dikwels oorlaai word, dat ons aanvat wat ons nie moet aanvat in die lewe nie. Ons werk hard, ons doen so baie dinge, maar ons bereik niks daardeur nie. Ons kom nêrens nie. Ons voel net, dit is te veel. Ek het een oggend, ek onthou die oggend, toe dit duidelik vir my raak, in my stilte tyd, dat ek voel ek het nie genoeg tyd om alles te doen nie. En dit raak skielik vir my duidelik, maar God het genoeg tyd vir elke een van ons gegee om sy wil te doen. As jy nie genoeg tyd in die, doen jy of die verkeerde dinge, of jy doen dit op die verkeerde manier. Jy het genoeg tyd. En ons is dikwels oorweldig, omdat ons duidelik, nie duidelike prentjie het, van wat het is wat ons moet doen, en waarin ons moet gaan met ons lewe nie. Talente. Aan die een gee hy 5 talente, en die ander 1, 2, en die ander 1, 1, aan elkeen na sy vermoë. Die Here het vir jou seker vermoëns gegee. Jy sê 10 erns. En is baie belangrik om uit te vind wat hy vir jou gegee het. Wat kan jy doen? Daar's iets in ons kultuur wat ons gedurig trek na dit wat ons nie kan doen nie. Ek het ontdek toe ek 'n groot deel van my lewe spandeer het in studies, juis om te probeer kry en te bemeester wat ek nie kan doen nie. Ek het na 7 jaar ontdek, ek gaan dit nie kan doen nie, al weet ek alles van hierdie vak af. Al word ek 'n professor, gaan ek dit nie kan doen nie. Die kennis gaan nie vir my die vermoë gee nie, ek het ook besef, daar's baie professors wat dit nie kan doen nie. Hulle weet presies wat om te doen, hulle ken die vakgebied, maar moet net nie kyk na hulle lewe nie, hulle kan dit self nie lekker doen nie. Dit is dalk juist die rede hoekom hulle dit gaan studeer het, om dit te probeer, te kan uitvind om dit te kan doen. Hoekom probeer ons die hele tyd goed te bemeester en by te sit wat ons nie kan doen nie? Hoekom fokus ons nie op dit wat ons kan doen nie? En bou ons lewens om ons sterkpunte nie? Wanneer jy dit doen, ontvang jy energie. Wanneer jy iets doen wat jy nie eintlik kan doen nie, en jy kan maar gaan vir operasies, jy kan pille drink, jy kan studeer, jy gaan dit nie regkry nie. Dan word jy nie geënergeer nie, maar dan bring dit jy stres in jou lewe. En is opvallend, hoe mense wat al vergevorderd is in die lewe, dikwels nie weet wat ek regtig kan doen en waarom ek my lewe moet bou nie. Dis nog 'n belangrike ding, tot watter mate het ek hierdie gawe ontvang? Vir party van ons is dit baie sterk en is 'n fenominale kapasiteit opgesluit in hierdie in dit wat ons het. By ander van ons nie. So ons die gevaar is ook om onsself dikwels te oorskat. Die vraag is: weet jy wat jou talente is? En ook waar jou grense lê rondom hierdie talente wat jy het. Die volgende belangrike ding is community. That they might be with him and that he might send them out to preach. Jesus het sy lewe diep gedeel saam met ander mense. Vandag is die droom by baie om 'n onafhanklike lewe te leef. By baie van ons is dit die ultimate funksionering. Om niemand in die oog te kyk nie, om glad nie na enige iemand dat ek alles self in myself kry, in met myself. En baie van ons probeer ook die lewe so deurbring. Maar in ander om jou is gawes opgesluit wat jy baie nodig het. Daar's kennis, daar's wysheid, daar's genesing, daar's ondersteuning, daar's bemoediging, daar's soveel goed wat jy nodig het wat in ander mense lê. En om die waarheid te sê, dit is die primêre manier waarop God na jou toe sal kom in jou lewe, deur ander mense. Van jou af, 'n paar sitplekke van jou af, sit dalk die sleutel in die volgende stap vir jou lewe vorentoe in opgesluit. As jy jou toemaak vir ander mense, dan maak jy toe vir die Here. So die Bybelse funksionering is nie om afhanklik te wees nie, maar is ook nie om onafhanklik te wees nie, maar is uiteindelik om te beweeg na 'n interafhanklike manier van funksionering. Paulus gebruik die beeld van 'n liggaam en hy sê, jy's 'n oog of jy's 'n hand. Hy sê, en moenie sê ek het nie die hand nodig nie. Dit gaan baie stres, onnodige stres in jou lewe. Moet ook nie dink jy is nou die hand, nou kan jy alles doen nie. Dit gaan baie stres in jou lewe bring. So leer en ontvang bemoediging en om op daardie onafhanklike manier. So die vraag is, met wie deel jy jou lewe diep? Gebed. Jesus often slipped away to be alone so he could pray. Ons almal soek geesteskrag. Op een of ander manier. Elke mens, geesteskrag is sin. Dit is die hoekom. Dit is lewenslus. Dis entoesiasme. Dis motivering. En ons almal probeer dit op 'n sekere manier kry. Ons kry 'n geheim in die lewe van Jesus. Dis in eensaamheid. Dis in tye met die Vader wat alles vir hom verhelder en duidelik word in sy lewe. En dit is waar hy sy krag kry, in gebed. En in veral drie forme van gebed is baie belangrik en help met stres. Die eerste vorm is voorbidding, om te vra vir die Here. Smeking, lament word dit ook genoem. Dit is om daardie gevoelens wat in jou is, in kontak met dit te kom en dit te verbaliseer en vir die Here te sê wat jy dink en wat jy voel. 'N groot voorbeeld daarvan is natuurlik die psalms. Ek hoop nie jy probeer in psalms lyding kry of goedkeuring kry vir dit wat jy probeer doen nie. Dis gevaarlik. Ek meen Dawid sê, maak hulle dood. Nee, nou dat ek daaroor dink, moet hulle nie dood maak nie. Dis te genadig, is gou verby. Laat hulle ly, swaar kry, stadig dood gaan asseblief, Here. Want dis hoe hy voel. Dis hoe hy voel. Dit op sigself alreeds is 'n groot terapie. Net om te weet wat ek voel. En dikwels het ons lei. Ons het iemand nodig wat kundig is, wat weet, met wie ons kan praat om dikwels net in kontak te kom met dit wat ons voel. Ons weet nie. Dit is so verwarrend, so deurmekaar in ons innerlike wêreld dat ons dikwels terapie nodig het, iemand nodig het. Maar dan is daar ook meditasie. Wat 'n ander vorm van gebed is, wat miskien meer luister is na die Here, is 'n ingesteldheid om sy woorde in jou gedagtes om te rond te gooi, oor en oor te gaan, te kyk daarna, uit verskillende hoeke, uit dit te herkou, en daardeur die stem van die Here te hoor in jou lewe. Dan is daar ook kontemplasies net om te wees by die Here. Dit is om te beweeg na 'n plek te verby gedagtes en beelde, waar ek net my intensie bevestig, om nou saam met hom te sit. Dikwels, in daai oomblikke, ontvang jy krag, en draai jou hele lewe en verander alles. Rus, come away by yourselves, and we will go to a lonely place to get some rest. To get some rest. Om die eentonigheid van jou lewe te breek met dit waarmee jy besig is, is uiters belangrik. Een van die goed wat ons uitmergel is om die hele tyd dieselfde ding te doen. Jy moet 'n variasie inbring. Jy moet iets anderster doen of niks doen nie. Maar dan moet jy ook slaap, wat seker die primêre manier is waarop ons herstel en weer krag kry om aan te gaan vir die toekoms en nie net fisies nie, emosioneel, geestelik ook. Die Here sê ek gee dit vir my beminne in sy slaap. Daar gebeur met ons geweldig baie goed as ons slaap. Slaap is natuurlik een van die groot misteries van ons lewe. En baie van ons is totaal onbewus daarvan, ons selfs negatief teenoor slaap. Ek meen, ons het so halwe macho ding in ons kultuur. Ek het net 4 ure nodig. Nee, wat slaap jy alweer? Weet, en as ek iemand bel wat slaap, veral dis 'n paar staflede, hulle werk laat in die aand, en dan bel jy hulle vroeg in die oggend, en dan sê, hallo, dan sê ek, slaap jy nog? Nee, ek is nou net so rukkie al wakker, weet. Ons kaam daaroor dat ons slaap. Hoekom? Dis hoe ons gemaak is. En weet jy wat toon navorsing, Archibald Hart wat hy was, wat jare navorsing oor slaap gedoen het, sê, ons het 9 ure 'n aand nodig. Hy sê, ons moet leer om te slaap en om langer te slaap. Hy sê, ons slaap in siklusse. Jou eerste siklus gaan jy van 90 minute waarin ons slaap, gaan jy maar vir 'n baie kort tydjie in 'n fase van slaap in, wat hy die REM fase noem, waarin die eintlike diep emosionele en geestelike herstel plaasvind. Hy sê die probleem met slaap hulle is dat juist dit ons nie kan help om ons te kan invat in daardie fase in nie. Dis hoekom jy dikwels as jy 'n slaappil gedrink het en heel nag geslaap het, nog steeds 'n bietjie down voel die volgende oggend, nog steeds moegerig voel. Alhoewel jy fisies herstel het, jy het nie in daai diep fase ingegaan nie. In elke fase waarin jy gaan jy langer in daai fase in. En dit is waar die diep emosionele en geestesherstel in jou lewe ook plaasvind. Soos kan dalk 'n ander houding kry teenoor slaap. Die spiritual ouens is die ouens wat baie slaap. Ja, dis net vir sê, amen, stomp in die ou land jou. Ja, sê jy, en ek nie probleme met my slaap nie. En is juist baie van ons persoonlikhede het juist meer slaap nodig. Baie van ons gaan hardloop as ons gestres is, ander ouens gaan slaap as hulle gestres is. Hulle het meer slaap nodig juist as hulle gestres is. So die vraag is, hoe rus jy? Fisiese aktiwiteit. Jesus na Galilea gegaan. Is interessant as jy kyk na die lewe van Jesus hoe baie hy geloop het. Dit lyk vir my hy het eendag amper die komrits gedoen. So hy is nogal fiks gewees. Dit was deel van sy lewe om te loop. Ons onderskat dikwels wat met ons gebeur wanneer ons fisiese aktiwiteit beoefen en ons energie op daardie manier spandeer. Dit is vandag 'n feit, bewys, dat 'n mens vir optimale funksionering 'n sekere vlak van fisiese aktiwiteit moet handhaaf. Ons wêreld vandag het so verander sedert die tyd van Jesus, dat dit nie meer deel is van ons wêreld om fisies aktief betrokke te raak nie. Ons ry motors as gevolg van tegnologie, ons sit agter rekenaars, ons spandeer hopeloos te min energie. Weet jy, een van die goed, jy het 'n sekere soepelheid nodig, jy het sekere kragsterkte nodig, maar jy het ook 'n sekere aerobiese aktiwiteit nodig. Navorsing het gewin, ten minste 4 keer 'n week, vir 20 minute bo 65% van jou maksimum hartklop, moet jou hart neem vir optimale gesondheid. Kyk, stres gaan sit in jou lyf. Stres is nie net 'n idee nie, dis 'n gedagte wat jy dink. Dis 'n emosie wat jy voel, maar dan gaan sit hy ergens in jou lyf. Party van ons gaan sit hy in die maag. Dis ja, ek gaan nie verduidelik nie, maar hy sit in die maag. Dan vir party van ons gaan sit hy in die rug. Party van die senuwees, party van ons in die hart, party hy het sy plek wat hy jou vat. Maar deur oefening ontbondel jy dit. Laat jy dit uitwerk. Laat jy dit gaan. Sê, dit is geweldig baie goed gebeur met ons, wanneer ons 'n sekere mate van fisiese aktiwiteit handhaaf. Sê, die vraag is, hoe spandeer jy jou energie ook? Die skepping. Jesus sê, let op die lelies. Kyk na die mossies. En letterlik beteken daardie woord in die Grieks, bestudeer. Kyk aandagtig na die skepping. Maak daardie koneksie, kyk so diep daarin, dat jy sien, God werk in die skepping. Hy is nie net apart van die skepping nie. Hy het nie net die skepping gemaak, afgewend, daar is die skepping nie. Hy is aktief betrokke in die skepping. Hy hou dit in stand, kyk net die skoonheid, wat hy na vore laat bring, deur die lelie. Kyk hoe sorg hy vir die mossies. Hoe sorg hy dat die wurmpie net daar is op die regte tyd, op die regte plek? Ontdek die magic. Dan weet jy, dan gebeur daar iets met jou. Jy is baie meer werd as dit. Laat gaan jou bekommernis, sê Jesus. Kyk, ek dink dit is wat ons moet kweek met die natuur. Ons het ons koneksie verloor. Ek dink dis die kern en hart van sonde, koneksie wat ons verloor het, nê? Met onsself, met God, met mekaar. In die natuur. Daar's nie magic vir ons nie. Ons is afgesny. En Jesus het dikwels woestyn toe gegaan, hy het berg toe gegaan, en hy het see toe gegaan. En ek dink ons moet, daar seker 'n deel van die natuur wat meer appel maak op party van ons as ander. Ek dink jy kry waterbabietjies. Dan kry jy hierdie droë siele wat die woestyn nodig het en opsoek die hele tyd. Maar jy het iets van dit nodig. En ek dink dit 'n primêre ding wat met ons gebeur is dat ons sin van verwondering ontdek en kweek deur dit te doen. Verwondering is daardie ervaring wat jy het dat ek te doen het met 'n misterie. Ek kan nie alles verstaan nie. He's magic. He's magic. En dis buite my beheer. Dis baie groter as wat ek is. En ek is deel daarvan. Ek word geraak daardeur. Dit kan nie saam met stres gaan nie. Dis 'n teevoeter vir stres. Die oomblik wanneer jy in verwondering gaan, en dis wat Jesus geleer het in Matteus 6. Kyk, maak die koneksie, sien dit, beleef dit in jou binneste, die verwondering. En dan gaan nie bekommernis, ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ek laat gaan stres in my lewe. Feesvier. Jesus came enjoying life. Die laaste ding. Jy weet, een van die groot probleme wat mense gehad het met Jesus het, maar kyk hoe lag hy. Kyk, hy drink wyn. Hy gaan partytjies toe. Ons het 'n probleem daarmee. Natuurlik pas daai Jesus ook nie in baie van ons verwysingsraamwerk baie lekker nie. Nou, party van ons dalk bietjie ge-challenge na ander aspekte toe. En ek dink as ons kyk so breed na die lewe van Jesus toe, sê hy uitvind, ek is uitgedaag op sekere gebiede meer as op ander gebiede. En miskien is dit 'n tema van jou lewe dat ek verwaarloos hierdie aspek aan mekaar. En dis nie goed vir my nie, en vir my lewe nie. En party van ons het feesvier nie 'n probleem nie. Dit ek meen, dis soos versuursuiker, jy het net versuursuiker. Jou hele lewe is een groot jol. Die probleem is dis nie hoe die lewe is nie. Dis nie hoe die lewe werk nie. Party van ons het net koek, geen versuursuiker nie. Party van ons net versuursuiker, geen koek nie. Maar dis 'n balans. Maar baie van ons is ook opgeneem en kan nie laat gaan nie. Het ek weet van 'n ou, en hy sê naam nie, sy vrou sê gereeld vir hom, kan jy net bietjie laat gaan nie, man. Iets impulsief doen nie. Dan sê hy van, ja, oké, okay, ek beplan het, wanneer gaan ons dit doen? Chill net 'n bietjie. Smell the roses, enjoy. Laat het gaan, vier die lewe. Vier die lewe. Weet, as 'n mens so na die lewe van Jesus kyk en jy dink oor hom, word ons definitief gekonfronteer met wat ons dink van hom. Wie dink jy is Jesus? Is hy regtig so wonderlik? Is hy regtig God wat na hierdie aarde toe gekom het om vir ons te wys? Is hy regtig die weg? Die weg na die lewe toe hier nou? Iemand het een keer gesê, Jesus is die beste manier om te lewe, die enigste manier om te sterf. Dink jy so? As jy so dink, dan kan jy gefassineer word, dan wil jy sy student wees, dan wil jy hom volg, dan wil jy uitvind, dan wil jy come away with him. Watch me, work with me, walk with me. So jy kan instap in daardie lewe, het hy regtig die lewe? Is dit in hom? Kan jy vanmôre na hom toe gaan? Ek's vermoeid, ek's kom na my, ek gaan vir jou glo jy dit in jou diepste wese. Dan hoe kyk jy na hom? Is jou Jesus bid? Is dit 'n groot Jesus? Of sit jy nog met die kinderbybel Jesus? Is dit net help my met my stres, gee my dit, maak my so, of is dit 'n lewe waarin ek moet gaan? Is hy groot, omvat hy jou hele lewe? Wil jou vat na nuwe plekke toe. Op nuwe maniere uitdaag om in 'n ander manier in lewe in te stap. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre hierso so kan saam wees. Dankie vir u woord wat 'n lig is vir ons pad. Dankie dat u die weg word vir ons. Nie net na die ewigheid toe nie, maar ook na die lewe toe hier en nou. Help ons, maak ons oë oop om te kan sien, diep te kan insien in wat U vir ons het. O Vader, U weet waar elke een van ons vermoere is. U ken miskien die vrees en die benoudheid waarmee van ons hier is sit. Help ons om net daai stem te hoor. Jy's my kind, ek sal jou nooit los nie. Help ons om vermoere net te kan glo. U sal 'n pad oopmaak. Help ons om vermoere net ons bekommernis by U te kan los en U te kan vertrou daarmee. Help ons Here om die dissipline te kan ontwikkel, om wat ons ook al nodig het te kan tackle. Help ons om die uitnodiging te hoor, in te stap in wat U vir ons het. Vra dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê, daardie stem wat in jou binneste met jou praat, hoor, duidelik. Jy is sy kind, hy is met jou, hy sal jou nooit los nie. Amen.